Анашым, менің шашым ақ түсті. Сен тірі болсаң түспес еді. Мен ылғи жүруші едім, өзіңдегі күшке сеніп. Сені қара жерге берерімде көп жыладым егіліп. Кетті маған қара жерде қатаң болып көрініп. Жанымды езді өкініштің толқыны. Самайыма аппақ қырау түсіпті ана сол түні. Сен қасымда жүргенде жас едім күн көрікті. Сен қара жер құшағына кіргенде балалығым бірге өліпті.
Екі жыл бұрын шықтым детдомнан. Менің ешқашан төрт құбылам тең болмады. Содан бері әр қуысты келем паналап. Еске салып қадіріңді басқалардың аналары. Міне жаңа жыл тағы жалғызға салдым. Анашым сен бардағы қуанышты аңсадым. Тума туыс әкеліп тастадым мен осында. Сен кеткесін өмір тек тосыннан. Болашақ бұлыңғыр білмей не боларым. Бәлкім аяққа тұрамын. Бәлкім құлармын, тұрақты жұмыс жоқ. Айнала бара қор, ал мен аша қор. Қайда болсын, расында бұл жалғанды тамырсыз қалды. Кесеге барған жұмыс мен емес танысын алды. Шаршадым дей алмаймын, бірақ мен өзім жоғалттым. Анашым сен іздеймін деп мен өзімде жоғалдым. Бәлкім бұл өмір адасты ақылынан. Тіпті ауасы тар содан ба алқынған. Бұл жолы аяқ қол емес тоңды жүрек. Нан табу керек керек екі қолға бір бүрек. Тұра күйім жоқ, дымға күйім жоқ. Жаңа киім жоқ, бір сөзге тыйым жоқ.
Уақыт деген не?
Жай ғана сөз деймін, бәрі бір құдайда үмітті үзбеймін. Жаңбырдан соң ылғал болды, ісімнен жалбарып